Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu hormatly dinleyijiler eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň döwlet idaralarynyň hususan neft gaz pudowunyň işgärlerinin köpçülüklüğün sport şäherlerine gatnaşyjylara ýürütil wasylary satyn almak üçin mejburi ýagdaýda pul serişdeleri toplanýar. Adatlık radyosu bilen habarlaşan Türkmenistanlılar özlerini 20 manat meşhurunu pul salgıdının salınanlığını aydıp bulurun tutuş aprel ayı boyunca sağdınlık ve bağtiyarlık kışkı arasında geçirilen devlet medyasını yadga alınan çarelere katnaşyanlara sport lüvaslarını alma üçün niyetlenenliğini gurrun verdiler. Bu varada bize aprelin başında duydurdular. Geçen hepdenin ahirini hem çarelere katnaşyan işgarlar üçün 300 manatlık sport lüvasını almalı pulları nakt toplap allılar deyip Balkan'ın Gumdağ şehrindeki nevit çıkarayan müdürlüğünün avatlayış teyin kılavodunun künermenlerinin bir ay diyar. Hopsuzluk yağdaylar sebepli adının azalmağını istemedik işler aslında özlerinin bu çareye katnaşmayandıklarını başkalarının lıvası çüğünüm maliye çıkarmak isteklerinin yokluğunu aydıp nagileliğin bildirse de idare yolbaşılarının oları kayvat atyanlığını gurrun verdi. Siz näme, döwlet siýasatyna garşymy? Bu ýyl sagdynlyk hem ruhy welentlik şaharasyna geçýär. Şol sebäplide döwlet şäherlerine goşun goşmagyňyz siziň raýatlyk borjuňyzdyr diýip haýwat atyp utandyrjak bolýarlar diýip Gumdağyň awatlaş teýin kazawodynyň hünärmeni nygtak geçdi. Gal berse de köpçülükleyin çareleri katnaşyanlara beyleki şehirlerin hasabına alınan yürütü sportlu vasıları çareden son iğne toplanıp alınıyar. Yani sport egnişikleri gelecek yılda geçirilecek sport ayı için idaranın gözümüne saklanıp alınıyar. Şol bir vaqtda Türkmenistanyň beýleki döwlet idaralaryna da saglyk aýy münasibetli geçirilýän çäreler üçin egin eşikleri, tigirleri alma üçin mejbur pul serişdelerini toplanýanlygy dogrusyna maglumatlar goşýar. Sözüň gerdişine görä bilsek, Türkmenistanly büdjet işgärlerine girdilen mejburi salgytlar dogrusyna Türkmen mediýasyna kelamagy söz aýdylmaýar. Bu aralıkta yukarıdakiler Türkmen hakimiyetlerinin devlet işgärlerinin aylıklarının ya da biznes üstüyle eden kazançlarının bir bölüğünü devletin hayrına geçirmeye mecbur edeyen ilkinci yağdayı değildir. Türkmen hakimiyetleri esasen şu yılın sentyabrına geçirilecek Aziyada 2017 oyunları için alınan pul feriştelerini meyletin katınış deyip adlandırsa da rayetler bunun mecburluk doğunu hasta haritların bakalarının kalmağının fonunda özlerinin gün güzeranına yaramaz tesir yetiriyenliğini aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radyosu eferde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabatda göwek önümleriň bahalarynyň gymmatlygyny da barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimiz dowam edýäris. Aşgabatyň bazarlarynda we söwda dukanlarynda soňky bir aýyň dowamında göwek we bakça önümleriniň bahalarynyň ýokarlanýandygy hasiýeti duýulyp başlandy. Ýylatyň gündelik durmuşynda möhüm orun alýan hyýar, pomidor, kelem, käşir, kartoşka, ukrop, petruşka ýaly göwek we bakça önümleriniň bahalary 20-30 göterme ýokarlandy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Bahalaryň ýokarlanmagy esasan pomidor, hyýar, kelem ýaly göwek önümlerde ýeti duýulyp ugrady diýip aşgabatly öý hojalykçy Guljamal daýda aýdýar. Mundan bir ay ödel pomidorun bir kilosi 6-7 manat bolan bolsa, häzir onun bir kilosinin bahasy 9-10 manata yetti. Kelemin bir kilosi 5-6 manat bolan bolsa, ol häzir 8 manata durýar. Käşiriň bahasy ödel 2 manatdy. Häzir 3 manat bahalanýar. Bananyň bir kilosi 7 manatdy. Häzir onun bir kilosini 9 manat bahalaýarlar. Göwetleriň hem bir tesesiniň kiçildilen görnüşini hem 2 manat diýip bahalaýarlar. Ödel 1 manata 1 manat 50 teňe ullukan desse, ukrop ýa petruşkany satyn alsaň bolýar. барды деп Гүлҗамал да сөйләне кошяр. Куның айтманы өре бахазыгы тиен калмадык өнүмләр соган белән картошка. Һәм мәшһүр өнүмләрнең һәм 50 теңге калгандыгын күрсәң болар. Алматыр мандаринәле өнүмләр һәм һәр килосында 1 манат кыйммәтләптер. Бузылкы 6-7 манатлык алмаларның хәзер 1 килосы 9 манат. Ашхабадның базарларында үсе удады калганда азык өнүмләрнең әхли күренешләренең һәм баһаларының кыйммәтлеген дәвалата һәм мәгълүматлар бар. Яшайчылар моның сәбәпләрен американ долларының банкларда сатуыдан айырылып, оның қара базарының болса барха юқырланған да себеп деп түсінерлер. Айлықлар елде 10 өтірім қалян болса, азық өнімлер хер айды деген әл 10 өтірім қалян. Емма доқың астын қам жоқ дегенлері, илатын етер етмесілігі өлен қызықланған елбасы жоқ. Ялан ясырық мағлұматлар, ялан өгілер өлен илатын қарнының дойырып болмайандығына олар түсінмеген болмал деп пенсиялары хас ұжыптыз пенсионерлерден һәм естімек болар. Бағаларын қымбатламағынан да сырғым, өзімізді өндірілген көп өнімдердің хилінің ярамалығы бар деген жасайшылар айтарлар. Түркменстанның теплица қожалықтарында өндірілген хияр я помидор сатын алынынан, қымбатырақ болды да Иранның хияр помидорыны сатын алынын хас қуы. Олардың тағамы оңат. Өзімізді өндірілген помидорлар болса, дене тасынан өзіне чеккер. Олар емекші болсаң, ішік өмек, һәм тұршы тағам бар деп өй бекелер айтарлар. Азы өнімдерінің қымбатлығы, илатың сарп етіш координатының дәрежесі, инфляцияның дәрежесі, пұлың хүмметсізленмеуі арадағы мағлұматлар болса, бір кәсірілікті сақлайарлар деп, жасайшыларының ықтияндықларын һәм әлісін десте болар.
Өз сөйбетіңізді ойлайан вақалар барыда адатлығы мағлұмат бермек істесеңіз, біздің Facebook хатабымызда ядан. Бізді көзілеу өліміне Азаттық радиосы ядып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йоллап білерсіңіз. Азаттық сіздің шахсиетіңізді гидлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барыда мағлұмат берің, біз хем хабар берер.
Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistan yeni döwürgedäki suw damjasy altyn näneti bayramyny belledi. Bayramçylyk dowrlarynyň çägine urulan tergilerde suw howdanlaryny biologiýa sahasy arasalama unsurlary, gidrotehnika deskalarynyň, häzirki zaman suw goruş ulgamlarynyň şekilleri, terişde tygşytlaýjy enzimleriň, ýagyş suwy enzimleriniň we damjal suw goruş ulgamynyň görnüşleri görkezildi diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda suw gorlarynyň netijeli ulanmak boýunça degerli çäreleri görýändigini aýdýar. İkinci taraftan Prezident Berdimuhammedow geçen yıl regionlarda geçiren hükümet maslahatlarını yerlerin soğurlatılmağı neticesinde hasıllılığın pes olmağına galiyanlığını boyun aldı. Türkmenistan'ın Oğuzoluk Ministerinin Oğuzoluk Ornosar Saparıklıyım hem bu fikir ile aralaşıyor ve yurt kararsız olandan sonra hem suğu yere olan Sovet çemeleşmesinin ütkümenliğini emma problemaları basmağa çalışan propagandanın has güçlendirilendiğini belliyar. Sapar Aklimov'un anancına göre Sovet dövrüne kurulan Karagum kanalının döreden suw golçuluğu. Moskvadan verilen paxta planlar esasında Türkmen toprağına onlar çayılıp devam eden suw dayaçılığı ullokan yer dayaçılığına alıp geldiği ve eğer bu yağdayın öngörülmese Sovet'teki ekoloji problemleri yitileşmeğini devam ettirer. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wagt bayramçylyk mahalynda käriziň hereketli şekillerinin ýanynyň hem köp adamly bolanlygyny habar berýär. Käriz suw ýygnamak üçin ýer astyndan gazylan ençe kilometr uzaklygy diýen akawalardyr diýip Türkmen medeniýetiniň habaryna käriz sözüni düşündiriş berilýär. Emma Türkmenistanyň ozal käriziň näme diýenini hiç kime düşündirmek gerek geldi. Babanan hun käriziýenler powesti sahasynda düşürilen ady bir çeper film telewizionda ýygy-ýygydan görkezilýärdi. Hatta 10-12 yıl odal hem kariz suları akıp yatırdı deyip dinleyicilerimiz aydiyar. Emma anni Göktepe'l pensiyoner Mäli Ağa'nın Azatlyk radiosuna gurrun vermeğine göre Göktepe Trağı'nın Niyazov Dayhan birleşiginde ulanılan karizlerin hiç biri hazır Türkmen metduwatynda tariplanýan gadymy atawalaryň döwründe işleýişi ýaly işlemeýär.
Öňe Göktepe Trağı'nın Niyazov Dayhan birleşigindäki Okçavur şatkasynda karry kärdi. Ýegene kärdi, inşanyň kärdi. Şolaň şuwat hiç zatam işlenek. Soňky döwürde biziň azyn kärdi işleýär, atawalaryň kärdi işleýärdi. Ulam ýatdy. Niyazov Dayhan birleşigindäki kärdi wagtda şolaň. Şuwat hiç zatam işlenek.
Emma muňa garamazdan Türkmen mediýasy ýurdun suw hojalygy ulgamynyň häzirki zaman tehnika dünýäsiniň ýygyderli dolurlanyňyny ýygtaýar. Bayramçylykda şekillenýär şu Amal Haşam sunugatynyň ustalarynyň suw temasyndaky işleriniň sergileri urulýar. Suwa bagyşlanan aýdym sazy eserleri ýerine ýetirildi. Tans edildi diýip resmi habarda aýdylýar.
Yani Türkmen vetti otu yurdun ilatının ağı su meselesinde yüzeyi olayan kıyınçılıkları, Avrayl daşarı yurt nesirlerine dünyanın ve sevetin su problemaları, Türkmenistan arada aydılayan zatları arada dınmağını devam ettiriyar. Aydali Nature, yani Tevigat jurnalının avtori ol virusun yazmağına göre Türkmenistan ilatının can başında 5,5 kub metre çemesi suğulanyar ve bu dünyada en yokor görközü olup duruyar. Türkmenistan'ın komşuları Özbekistan'ı ve Kırgızistan'ı ilatın can başına 2000 kub metre çemesi suğulanlayanlı kaydılıyar. Bir yurtlar suğu bir sarpılanmakta değişiklikte 4. ve 5. örne geliyar. Tacikistan ve Kazakistan olsa suğu bir sarpılanmakta 7. ve 11. örnelerde duruyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen türk maşgalalaryna Türkmenistanyň wizasy berilmeýär. Türkmenistanyna işläp hem öýlenip gaýdan türk raýatlary bilen bilelikde Türkiýedäki türkmen migrantlar bilen maşgala gurunlara Türkmenistanyň wizasynyň berilmeýändigini aýdylýar. Azatlyk radiosyna gelip goýuşan köp sanly hatlarda aýdylşyna görä daşary ýurtdurlar bilen nikalaşan türkmen raýatlarynyň maşgalalary Türkmenistana dogan garnaşlaryny görmäge gitmek üçin wiza almakda kynçylyk çekýärler. Eferde adynyň agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosy bilen Hatar kala ara gatnaşy geçen Türk'ü durmuşa çıkan bir Türkmenistan rayatın beryan mağlumatına göre 10 Türk adamsı 8 yıl Türkmenistan'ı işleptir ve onların resmi nikadan son dünyayla 2 tane çağası var. Hatta beyan edilişine göre yöne muna karamazdan Türkmenistan'ın konsulluğu olara eyyem 1 yıldan beri viza vermeye. Ol hatına Türkmenistan'ın konsulluğunun bu yağdaya hiç geli düşünürüş hem vermeyenliğini belleyer. Türk'ü durmuşa çıkan ol Türkmen zinanı öz hatına Azatlyk radyosunun üstüyle değişli yol başlılardan öz adamsına, maşgalasına, Türkmenistan'ın vizasını almağa kömek edilmeğini sorayar. Adanın hukukçuluk sebepli efirde tutulmazlığını soran Türk rayatı olsa, özünün köp yıllap Türkmenistan'a kuruluşu işlerine işlendiğini, o yerde bir Türkmen zinanı bilen durmuş kurup bir neçe çağısının hem bolunduğunu, yöne kuruluşu işlerini tamamlap, Türkiye'ye kaydandan son inni Aşgabat'taki maşgalasının yanına dolanacak olsa, Türkmen konsulluğunun özüne viza vermeyenliğini, Viza üçün her gedek yüz tutanına özüne katı gödök çemeleşilyenliğini aydiyar. Ol özü yağlı Türkmenistanlı yağın yolluşu olan ençeme Türk rayatının hem Türkmenistan'a viza alıp bilmeyen közönyenliğini tap Azatlyk radiosynyň üstü bilen Türkmen resmilerinden viza problemasının çözülmeğine kömek sorayar. Azatlyk radiosyna mağlumat beren hukukçuluk sebepli özünü maya deyip tanadan İstanbullu işlep yörkaya durmuşa çıkıp maşgalalı yaşaşıp bören bir rayatın aytmağına göre Türkmen resmileri Türk'ü durmuşa çıkan Türkmen zenanlarına yurdun içinden oluşuyalı daşarı yurtlarda hem viza vermen kemsedip katı gödök çemeleşiyalar. Ol dinavır Türkmen sanına öylenen Türklere değil. Türkiye'deki Türkmen migrant zenanlar bilen öylenen Türk rayatlarına hem Türkmen konsulluğunun viza vermeyenliğini ösürüyer. Maya özünün Türk adamsı bilen en çemegedek Türkmen konsulluğuna yüz tutanlığını hatta bir neçegedek konsulluğu hem baranlığını ve para peşkeşem hüdür edenliğini ayan edip ehli sinan aşıklara karamazdan Türkmenistan'ın vizasını almanın başartmayanlığını ıtayar. Yatlap geçsek Türkmenistan'a gitmek ve arasında dine Türkmen Türk maşgalaları vize problemasına duçar bolmayar. Goloydu Azatlyk radiosyna çıkış eden 10 yıldan beri Türkiye'de zähmet çekken Türkmen migrant Arslan'ı hem kakasının ve ayağının ene atasının cenazasına varmağına Türkmenistan'ın konsulluğu ruhsat vermenler. Türkmen Türk maşgalalarının vize problemaları bilen bağlanışıklı değişli Türkmen resmilerden Azatlyk radiosyna Haysan Morza vurup mağlumat ya da komentari almak başartmayar.
Azatlığı Lain Ulgumunda Osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmaq 420-773-797-383.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmen metuwaty Aşgabadyň köçelerinde yerasty geçelgeleriniň gurulşynyň dowam etdirilýändigini habar berýär. Emma Azatlygyň seçmeler şäher awadanlaşdyrmak işiniň çywriklerini hem azdärligini aýdýarlar. Biz bu ýagdaý barada Aşgabatda 50 ýyl çemberi ýaşaýan yerli synç Aman Murat Bugaýew bilen habarlaşyp, yerasty tüklerini gurulşynyň gowy hem o diýen gowy bolmadyk taraplary barada öz pikirini aýtmagy soradyk.
Bir yerasty ötüklerin özürlüğüne bellemeli tarafı kovdat. Sebebi köşelerdeki yol hareket tizliği öz önünden arttı. Mesela bir ön yarım saatte 40 minitte geçip bolyan yolları inni in uzağı gidenle 10 minitin devamına geçip bolya. Yönü mesela ikinci tarafım var. Piyadaların bir hareket etmek mümkünçülüğü birinciden her. Sebebi yerasty ötüklerin kurulmağı bilen köşelerin yer üstü bölüğü cüda daraldılı aydalı Aşgabat şehrinde önkü mir hedir kandalip köşetinin te önkü svoboda hedir ki maltumul şah yoruna çelli aralıktaki cahilerin yan yörülgelerini yani tratuarlarını cüda daraldı. Bu sol trotuarlar kayerde 80-70 santimetre çelli kıyısaldırlı ön solorunda ortası iğni 2 metreden 3 metre oluydu. Yine şu yerden o piyadalara eyder beyder geçerler olin aydalı iksanak gelin sağası yerleştirilen arabalarda yani kalyaskalarda geliyen molta şorun ikisi şoru attı şu yerden geçip bilen oklar biri karışmalı beylekli onu geçirmeli bir maetlik arabalarını hareket edeyen adamlar suyuna gözünü getirip bulmazak kıyınçılığı dörüttü. Sol maetlik arabalarını türüp geleyen yol olsunlar. Hukman kimdir birinin kömüğünü mehtesi. Sonsuz olur geçip bilen ok. Bir ya bir mir köşesinin andalip köşesinin demir yol yer attığı ötülüğünden ilerideki gün ortadaki yerde onun demir arttaki kayıt Rebekya Bey'im 10 metre kıyırlaştı.
Aman raçı ötüklerin kuruluşu gülen bağırlıkta bir topar hozolukların hususu masinlerinin hem öz zaylarını öz hoğullarını giyirip bilmeyenini kaydılıya. Şu aydılıyanın canı var mı?
Angrayan bilen orada bir sebebi şu köşelerin uğrunu Hasanlı köşeler giyin eldirenine yer attı ötükleri bina edilenine salınan vaktinde Sufi esirlikteki hovurların giyirelgeleri göz önüne tutulmadığı köşen tutuş uğru boyunca büyüklüğü ortası 20-25 santimetre büyüklükteki beton cehekler yani bardiyurlar geçirildi şehit ve inni orta hesap bilen Mündün uğrat hovla hususi esirliğinin ekbolun ulu veyeleri özünün hovlusuna maşinini salıp bilen ok bir cüda ulu kıyınçılık ulu bök dönüşülüp yurttur ayetlerinin yani çok özelin uğruna yaşayan adamların behbitlerinin gözününü tutturmadılık o diye.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatlı yazı yerli kıyınç Aman Murat Buğay filan sökvettöşlükme dinlediniz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Araz Perviş. Biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Resmi netijeler Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň häkimet başyndaky Respublikan partiýasynyň 2-nji aprelde geçen parlament saýlawlaryna seslerin 50% goýuny alyp ýeňiş gazanandygyny görkezýär. 3-nji aprelde Merkezi saýlaw komissiýasy saýlaw nukatlarynyň ählisini diýen ýaly seslerin sanylyp tamamlanandygyny, Respublikan partiýasynyň 49.15% ses almak bilen 30-njy bolandygyny aýtdy. Orsiýetçi Tüçär Tagyk Çarukyanyň ýol başlygyndaky Çarukyan bileleşigi hem seslerin 27.37% alypdyr. Respublikan partiýasynyň sözçüsi Edward Şarmazanow metbuat ýygnagyna netijelere salgylanyp partiýanyň ýa-da hökümeti düzmäge ähli şansy bar diýdi. Ermenistanda geljek ýyl parlament saýlawlaryna geçilýär. Saýlaw komissiýasynyň bellemegine görä Günmatarın tarafyny çalýan ýerik ýarandygy seslerin 7.178%-ni kazanypdyr. Bu hem onuň parlamente girmek üçin ýeterli hasaplanýar. Komissiýa häzir häkimet başyndaky koalisiýada bolan Milletçi Partiýa Ermenistanyň Revolusiýon Federasiýasy hem 6.158% bilen parlamente girer diýen pikirden ogralýar. 2 aprelde geçen ses berişlige ses bermäge hukukly ýylatyň 60.186% gatnaşypdyr. Serkesiýanyň Resulukan partiýasy täze hökümeti düzmäge ýeterlik ses alyp bilmese, Çarukyan bileleşigi bilen Ermenistanyň Revolusiýon Federasiýasy mümkin koalisyon ýaranlary bolup durýar. Ses berişlikde 9 partiýa bäşleşige çykdylar. Giden kampaniýada köplenç öz merkezinde duran 3 milyon ýylatly ýurtdaky ykdysady kynçylyklar boldy. Sovet Respublikasyna eşerki önüm 2015-nji ýylda 3% bolanmolsa, ötün ýyl aşaklap 0.10-2% degeldi. Ýurdun ykdysadyýeti berk orsyýeta garaşly. 2015-nji ýylda geçirilen referendumda baş kanuna giýerdilmegi oňlanan üýtgetmeler netijesinde indi premier ministriň ykdyýarlyklary güýçlendirilýär. Bu üýtgetmeler Sarkozy-nyň 2-nji we ahyrky möhleti 2018-nji ýylda tamamlanandan soňra amala aşyrylar. Tanqidçiler bu üýtgetmelerin onun iki möhlet bilen çäklendirilen prezidentlikden soňra hem häkimet başyna galmak üçin edilendigini aýdýarlar. Sarkozyan muny inkar edýär, ýöne onun partiýasy häkimet başyna galsa, onu ol premier minister bolup işini devam ettirip bilýär. Parlamentde oran alyp bilmek üçin partiýalara adyndan seslerin 5% ýaranlyklary hem adyndan 7% gerek. Saýlawdan bir näçe gün ozal Birleşik Ştatlaryň Gerwanaky ýyşanasy Ýewropa bileleşigi Germaniýa we Britaniýa bilen birlikde beýannama çykaryp 5-nji martda kampaniýa başlaly bäri bolandygy aýdylýan bildirgünçilikler barada alada bildirdi. 29-njy martda çykarylan beýannamada diplomatlaryň saýlawçylaryň gorkuzulmagy, sesleri satyn almagy bolan synaşyklar we belli bäteş partiýalara kömek etmek üçin administratif çeşmelerden peýdalanyldy diýilýänler barada habarly we alada işinledigi aýdylýar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.